Michael Stapps. Četri, tri, Kalin, Kosova, kompensācijas laika, 4. minūtē gūst vārdu.
Zaudējums jau gandrīz uzvarētā spēlē. Tā īsumā varētu rezumēt vakardienas Latvijas futbola izlases pārbaudes maču pret Kosovu. Latvija bija vadībā 3 reizes, bet zaudēja spēli vien kompensācijas laikā. Lielākais grēkāzes trešajos zaudētajos vārtos bija Alans Siņeņņikovs, kurš nenospēlēja droši vārtu tuvumā. Izlases galvenais treneris Aleksandrs Starkovs pēc cīņas spēja rast neveiksmē arī pozitīvo.
Хотел бы отметить, что игра была очень живая, в атакующем стиле со стороны обеих команд.
Спела бы активно, он тая доминея узбрукумс. Esmu apmierināts ar savu padoto darbību uzbrukumā, bet aizsardzībā nospēlējām ne sevišķi veiksmīgi. Šādi zaudējumi komandai noderēs nākotnē. Tie iemāca, kā noturēt sev labvēlīgu rezultātu.
Udzieržavēt harošu šot vēgrē.
Līdz galam nesaprotama gan ir neapšaubāmā pamatvārtsarga Andra Vaņina pēdiņās pārbaudīšana gan vakardien, gan pirms nedēļas spēlē ar Saudarābiju. Liederīgi būtu pārbaudes spēlēs tik tiešām pārbaudīt, kurš no abiem pārējiem vārtsargiem vajadzības gadījumā varētu aizstāt Vaņinu. Te gan jāņem vērā, ka Vaņins ir izlases kapteinis Kaspara Gorkša darba turpinātājs. Vaņins intervijā Latvijas futbola federācijai arī neslēpa vilšanos par zaudējumu kosoviešiem.
Protams, komanda spēlētāji, protams, ir sašutuši un tas ir grūti to pieņemt, ka mēs izlaidām uzvaru un dzīve ir tālāk un tas ir futbols un jāvajag to pieņemt un mācīties no savām kļūdām. Priecēt tas, ka mēs cīnījāmies līdz galam, iestām 3 vārtus.
Latvijas izlase mājās atgriezīsies jau šovakar, bet nākamo reizi kopā pulcēsies vien nākamā gada martā. Tiesa, latviešu mieles par zaudējumu pārbaudes spēlē ir nieks salīdzinājumā ar Itālijas futbola vakardienas fiasko. Ja vēlaties redzēt pieaugušus vīrus raudam, tad noteikti jānoskatās vakardienas pasaules kausa kvalifikācijas izšķirošā mača Itālijas Zviedrībeigas. Itāļa kvalifikācijas izšķirošajā atbildes spēlē Milānā nospēlēja neizšķirti 0-0, ar Zviedriem 2 spēļu sumā zaudējot ar 0-1. Itālijas futbola izlase spēlēja pēdējos 14 pasaules kausa fināla turnīros, bet iepriekšējo reizi tajā nepiedalījās tālajā 1958. Gadā. Uzreiz pēc spēles karjeru izlasē noslēdz arī tās mugurkauls vārtsargs Gianluigi Buffons. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.